ช้ความรู้สึกตัวเป็นเครื่องอยู่นะฮะมีความรู้สึกตัวต่อเนื่องเมื่อมีความรู้สึกตัวนะแล้วก็ใช้ฐานใดฐานหนึ่งของสติปัฏฐาน4เป็นวิหารธรรมจะใช้กายกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตหรือธรรมในธรรมเป็นเครื่องอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีสติปุ๊บเนี่ยต้องมาหาฐานละถ้าไม่มีฐานจิตก็จะเล่ร่อนอาจจะมีสตินะแต่เป็นสติของโลกที่ไหลไปกับอารมณ์ยังมีสติอยู่กับการทำกรรมเพื่อให้โลกดีให้เจริญมันยังมีแก่เจ็บแล้วก็ตายเป็นสติของโลกแต่ถ้าเป็นสติของทางธรรมเพื่อจะเดินเข้าสู่การพ้นทุกข์เป็นทางสายกลางเนี่ยก็ต้องกลับมาที่วิหารธรรมซึ่งเป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4กายถนัดใช้กายใช้เวทนาใช้จิตใช้ธรรมก็ใช้สิ่งนั้นพอมีฐานแล้วเนี่ยเราก็อยู่กับฐานสบายๆแล้วก็สังเกตซิว่าเวลาที่กระทบแล้วเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นทางกายและใจเนี่ยเราหลงไปไหลไปจมกับอารมณ์ไหมหรือว่ากระทบแล้วเอาแต่ดีไปเพ่งไปควบคุมเอาไว้อันนี้เป็นทางสุดโต่ง2ทางคือไม่หลงออกไปข้างนอกก็ทรมานบังคับร่างกายจิตใจเอาไว้ จิตก็ไม่เป็นอิสระหลงออกไปข้างนอกก็ไปจมกับความโลภความโกรธความหลงไปจมกับวัตถุกามถ้าหลงไปดีก็ไปอยู่กามสุคติภูมิมนุษย์แล้วก็เทวดาทั้ง6นั่นคือผลถ้าหลงไปในโลภโกรธหลงก็ไปทำกรรมก็ไปเกิดในอบายถ้าออกไปข้างนอกนะก็ไปอยู่ในกุศลแล้วก็อกุศลเขาเรียกว่ากามภูมิ11แต่พวกใดที่รักดีไม่อยากฟุ้งซ่านไม่อยากวุ่นวายก็เพ่งประคองเอาไว้อันนี้ก็สุขเหนือกว่ากามทั้งหลายก็ไปอยู่ในพรหมเป็นรูปพรหม16อรูปอีก4ไปข้างนอกเข้าข้างในเพ่งไว้บังคับไว้หรือหลงไปข้างนอกก็อยู่ในวัฏฏะสงสารใน31ภพภูมินั่นคือผลของการที่เราทำกรรมในทุกขณะจิตของเราขึ้นวิถีทุกขณะทุกขณะทุกขณะเมื่อไรที่ขึ้นวิถีของจิตนั้นต้องขึ้นผ่านอายตนะทั้ง6ทุกครั้งที่มีการรับผลของกรรมทางปัญจทวารมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตรงนั้นนะวิถีจิตเริ่มเกิดขึ้นแล้วเพราะความไม่รู้ตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่กลางก่อนนั้นเพราะความไม่รู้ไปปรุงแต่งเล็กปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนนชาที่สังขารเมื่อปรุงแต่งเสร็จแล้วเนี่ยวิญญาณไปรับเอาก็ได้มาซึ่งนามรูปนามรูปก็มาซึ่งจิตดวงสุดท้ายที่เราคิดในการปรุงแต่งนั้นเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อได้ปฏิสนธิวิญญาณแล้วเนี่ยก็มาเกิดมีอายตนะก็เป็นรูปเป็นร่างเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเปรตอสุรกายเกิดในภพ3กำเนิด4เกิดในคันในไข่เกิดในของโสโครกหรือผุดมีขึ้นเป็นโอปปาติกะเพราะฉะนั้นเราจะเกิดเป็นอะไรก็แต่ขึ้นอยู่กับจิตดวงสุดท้ายเพราะความไม่รู้เนี่ยเพราะความไม่รู้เพราะอวิชชาเนี่ยทำกรรมอะไรไปเยอะกรรมเป็นอาจินกรรมหรือว่ากรรมที่มันทำหนักทำเบาก็แล้วแต่อาสันนกรรมคือกรรมจิตดวงสุดท้ายเนี่ยเพราะปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนนชาที่สังขารคือปรุงว่างปรุงเพ่งจิตไปจับเอาปุ๊บเนี่ยก็ได้มาซึ่งนามรูปมาปฏิสนธิวิญญาณเข้ามาทันทีเมื่อปฏิสนธิวิญญาณรับมาแล้วเนี่ยก็มาเกิดในคันในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผลมีขึ้นก็ได้มาซึ่งอายตนะอายตนะภายในภายนอกเมื่อมีอายตนะแล้วเนี่ยหน้าที่ของอายตนะคือต้องรับผลของกรรมก็คือผัสสะเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจหน้าที่ของเขาคือต้องรับผลของกรรมเมื่อไหร่ที่รับผลของกรรมด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกระทบที่ปัญจทวารไม่มีคำว่าบังเอิญเลยเพราะปางก่อนเคยทำกรรมมาไว้เมื่อกระทบแล้วมันกระเทือนมาทางใจรับผลของกรรมแล้วเนี่ยจบสิ้นแล้วกรรมเก่าใช้ไปแล้วแต่เหตุใหม่มันเกิดที่มาเจตสิก3ขันธ์มีความคิดทางเวทนาสัญญาสังขารเกิดขึ้นเมื่อเหตุใหม่เกิดขึ้นมาเลยเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายเมื่อเรามีความยินดียินร้ายต่อการกระทบนั้นนะ ความยินดียินร้ายความชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจก็เลยเปิดประตูให้เหตุของทุกข์ที่จะมาต่อในอนาคตก็คือเจ้าตัณหาตัณหาในเกิดความพอใจความยินดีก็เลยแสวงหาแสวงหาของเจ้าตัณหามันจะผลักจิตออกไปด้วยเวทนาจิตไหลออกไปที่การกระทบไหลไปด้วยอะไรบ้างด้วยกามตัณหาเพลิดเพลินพอใจยินดีพอใจในวัตถุกามวัตถุกามที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ทำให้กิเลสกามเกิดขึ้นก็เลยเกิดกามตัณหายินดีพอใจในวัตถุกามนั่งดูหนังดูละครดูมือถือนั่งดู YouTube ฟังเพลงกินข้าวไปเที่ยวเพลิดเพลินนอนได้ยาวนานมากอยู่กับวัตถุกามได้นานมากเวลาปฏิบัติ20นาทีเบื่อละนั่งกรรมฐานฟุ้งซ่านก็ไม่อยากนั่งเพราะว่าเป็นคนที่วัตถุกามแรงกิเลสกามก็แรงอีกคนหนึ่งไม่ได้ไปด้วยกามตัณหาแต่ไปด้วยภวะตัณหาพอเวลากระทบแล้วนะอยากได้อยากมีอยากเป็นเจ้าตัวกามตัณหาเนี่ยเวลาวัตถุกามกระทบแล้วนะอยากให้มันอยู่นานๆอยากเพลินกับมันนานๆก็ไหลออกไปส่วนภวะตัณหาเนี่ยเห็นแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นผู้หญิงสวยผู้ชายหล่ออยากเป็นเหมือนเขาอยากได้เขาเห็นรถสวยอยากได้เสียงกลิ่นรถสัมผัสที่นอนเสื้อผ้าอยากจะได้ส่วนอีกอันหนึ่งที่กระทบแล้วไม่ได้ดังใจก็คือไม่อยากได้ก็เกิดวิภวะตัณหาตัณหาเนี่ยก็เป็นตระกูลเดียวกับอวิชชาเขาจะควบคุมจิตของเราอวิชชาควบคุมจิตอยู่ในภวังคจิตแล้วก็ควบคุมกรรมเก่าตั้งแต่อดีตส่วนตัณหาเนี่ยทำหน้าที่ในปัจจุบันทำหน้าที่ผลักจิตให้ไหลออกไปทุกครั้งกระทบแล้วตัณหาจะผลักจิตออกไปด้วยกามตัณหาด้วยภวะตัณหาวิภวะตัณหากระทบแล้วสวยงามก็เพลินอยากอยู่กับมันด้วยกามตัณหากระทบแล้วอยากได้อยากมีอย่างเป็นก็หลงไปอยากเพลิดเพลินด้วยกามด้วยวัตถุกามเรียกว่าภวะตัณหาถ้ากระทบแล้วไม่ได้ดั่งใจก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เรียกว่าวิภวะตัณหาเพราะฉะนั้นเพลินไปกับมันหลงอะไรก็เรียกว่ากามตัณหาพอเรากระทบแล้วไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เรียกวิภวะตัณหากระทบแล้วเกิดความพึงพอใจอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เรียกว่าภวะตัณหาฉะนั้นตัณหาเนี่ยหล่อเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยหล่อเลี้ยงมาทุกภพทุกชาติไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติตัณหาพาเราแสวงหาตลอดเวลาเราไม่เคยรู้เลยว่าพอเวลารับผลของกรรมที่ปัญจทวารแล้วเนี่ยกรรมเก่าใช้ไปแล้วนะกรรมใหม่ผุดมาทางเจตสิก3ขันธ์และเป็นที่ตั้งของเหตุใหม่ก็เกิดความยินดียินร้ายเมื่อไหร่ที่เรายินดียินร้ายกับโลกเนี่ยมันเลยเป็นเหตุให้ตัณหาขึ้นมาแสวงหาเมื่อไหร่ที่จิตเคลื่อนออกจากฐานตรงนั้นสังโยชน์10เคลื่อนละเริ่มต้นด้วยสักกายทิฏฐิเคลื่อนได้ปุ๊บทันทีเป็นตัวเป็นตนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเขาเราแล้วทำไมถึงเคลื่อนเพราะมันไม่เข้าใจมันยังวิจิกิจฉายังไม่รู้เลยยังสงสัยอยู่กับโลกทำไมถึงเคลื่อนเพราะมันไม่รู้หลักมันยังไม่รู้ทางที่แน่นอนสัมมาทิฏฐิยังไม่มีมันยังหลงไปจับไปจมอยู่เพราะความไม่รู้เมื่อไรที่ตัณหาแสวงหาตัณหาไม่ได้เกิดเดียวๆมันจะตามมาด้วยอุปาทานเพราะตัณหากับอุปาทานเขาสหชาติกันกิเลสมันถึงเหนียวเหนียวเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างเราจะไม่มีสติควบคุมเลยตัณหากับอุปทานเขาเกิดพร้อมกันมันจะเหนียวมากเวลาที่ง่วงมากๆนอนเพลินๆจะลุกขึ้นมามันเหนียวแล้วไม่อยากแล้วมันไม่อยากลุกแล้วเวลาที่โกรธแล้วมันจับความโกรธแล้วอุปทานแล้วเนี่ยมันไม่อยากปล่อยแล้วมันจะต้องทำกรรมให้ได้มันออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทันทีมันตัณหาได้อุปทานเข้ามายึดอุปทานยึดอุปทาน4กามมุปาทานเป็นคนที่เพลิดเพลินพอใจวัตถุกามได้นานพอไปยึดตัวก็นั่งนานเลยทิฏฐุปาทานศีลพัตตุปาทานยึดมั่นประเพณีต่างๆการปฏิบัติที่ผิดๆอัตวาทุปาทานยึดมั่นในความเป็นตัวเป็นตนท่านอุปทานก็เข้ามาครอบครองใครเติบโตมาอย่างไรก็ครอบครองเห็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นคิดยังไงก็เป็นอย่างนั้นเมื่ออุปทานครอบครองแล้วเป็นเราและเป็นตัวเป็นตนละถ้าเรายึดความโกรธถ้าความโกรธเกิดขึ้นกระทบแล้วความโกรธเกิดตัณหาเวทนากับตัณหาผลักจิตเข้าไปด้วยความแสวงหาความโกรธพอจิตไปจับความโกรธก็ได้มาซึ่งอุปทานอุปทานเข้ายึดความโกรธก็เป็นเราผู้โกรธละ พอเราเป็นผู้โกรธแล้วนะเราก็แสดงออกมาทางภพก็คือทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแสดงความโกรธออกมาทางปากทางวาจาอันเฉียบคมเป็นไฟออกมาทางปากกายกรรมแสดงท่าทางออกมาด้วยความโกรธมโนกรรมก็นึกอยู่ในความโกรธนั้นทำกรรมจิตทุกขณะจิตทุกขณะจิตขึ้นวิถีด้วยความโกรธทางใจถ้าทำกรรมครบองค์สามแล้วเนี่ยทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมนั้นเป็นกรรมหนักถ้าทำด้วยกุศลก็จะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีพานำเกิดถ้าทำไม่ดีก็ไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีพานำเกิดอีกเช่นกันแต่ไม่ครบองค์สามไม่ครบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสองก็ได้หนึ่งก็ได้ในองค์สามนี้ก็จะไปให้ผลหลังจากเกิดแล้วหลังจากปฏิสนธิก็ให้ผลทางตาหูจมูกลิ้นกายไปรับผลที่ปัญจทวารเพราะการเกิดของเราแต่ละครั้งมาจากการทำกรรมที่ครบองค์สามแต่หลังจากครบองค์สามแล้วเนี่ยมันจะเป็นผัสสะหลังจากจิตดวงที่สองจิตดวงแรกเขาเรียกว่าปฏิสนธิจิตจิตดวงต่อไปเขาเรียกประวัติการหลังจากที่เกิดแล้วก็รับผลไปเรื่อยๆมันไม่มีคำว่าบังเอิญทำไมยังรับผลของกรรมเพราะเราทำกรรมเพราะความไม่รู้ไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องส่งผลไปเก็บไว้ที่ภวังค์จิตเพื่อจะมีแก่เจ็บแล้วก็ตายวันที่เราต้องเกิดทุกวันนี้เพราะเรายังทำกรรมอยู่อนาคตที่ต้องไปเกิดต่อเพราะทุกวันนี้ก็ยังทำกรรมเพราะความไม่รู้เมื่อไหร่ที่ทำกรรมก็พาไปเกิดจิตเนี่ยทำด้วยความโกรธความโลภความหลงทำด้วยกุศลอกุศลทำด้วยการเพ่งก็พาไปเกิดในภพภูมิต่างๆที่เราทำไว้ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลทุกอย่างยุติธรรมที่สุดในกฎของกรรมที่เราต้องปวดแขนที่เราต้องตาบอดที่เราต้องเป็นโรคมะเร็งที่เราต้องรวยที่เราต้องสูงต้องหล่อต้องสวยยากจนเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งนั้นไม่มีคำว่าบังเอิญเราทำของเรามาทำไมเขารวยทำไมเขาถูกหวยทำไมเขายากจนทำไมเขามีดีทำไมเราลำบากกรรมนั้นเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นยุติธรรมที่สุดเพราะเราเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วเราจะไม่สงสัยถ้าเรายอมรับปฏิจจสมุปบาทได้เราก็หาหลักของมรรคเพื่อจะมาทำลายวงของมันให้ได้เมื่อไหร่ที่มีการเกิดเราจะรู้เลยนะเมื่อไหร่ที่มีการเกิดเราจะมีแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายการเกิดมาซึ่งการแก่การเกิดนั้นมีสมบัติตามมาด้วยไม่ว่าใครก็แล้วแต่เกิดขึ้นมาต้องมีความโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายใจทุกข์ใจคาบแค้นใจทุกครั้งที่เกิดมาต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากของรักของที่พอใจคนที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาทุกคนเจอหมดแล้วที่หลีกหนีไม่ได้ทุกคนต้องมีการแก่การเจ็บแล้วก็ต้องตายพวกเราบ่ายหน้าสู่ความตายทุกขณะยิ่งปฏิบัติมากๆเราจะเห็นจิตของเราเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายทุกขณะทุกขณะทุกขณะไม่มีที่สิ้นสุดวิถีจิตเกิดขึ้นทุกครั้งที่วงปฏิจจสมุปบาทหมุนปฏิจจสมุปบาทจะหมุนอยู่ทุกขณะทุกขณะของสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่สัตว์นรกจนกระทั่งถึงพระอนาคามีก็ยังมีปฏิจจสมุปบาทหมุนอยู่พระอรหันต์ท่านจบกิจแล้วอวิชชาหมดตัณหาหมดไม่มีการหมุนแล้วเป็นแค่กิริยาตั้งแต่สัตว์นรกจนถึงพระอนาคามีก็ยังหมุนอยู่ทุกขณะทุกขณะหมุนตอนไหนหมุนตรงที่มีผัสสะนี่เองทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสที่ปัญจทวารรับผลของกรรมก็เทือนมาทางใจแล้วทำให้เกิดเวทนาตัณหาอุปทานทำกรรมได้พบสะสมผลของกรรมได้ชาติชรามรณะถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายพอจะตายขึ้นมากายมันตายตาหูจมูกลิ้นกายดับปั๊บทันทีจิตดวงสุดท้ายจะขึ้นสู่วิถีมรณาสนะวิถีคือจิตดวงสุดท้ายไอเจตสิก3ขันธ์ก็จะผุดมาด้วยนิมิต3กรรมนิมิตอารมณ์นิมิตคตินิมิตพอเจตสิก3ขันธ์คือความคิดผุดขึ้นมาปั๊บทันทีด้วยความไม่รู้ตัณหากับเวทนาดันจิตเข้าไปจับความนึกคิดพอจับความนึกคิดขึ้นมามันก็ได้มาซึ่งภพทันทีนั้นจิตดวงสุดท้ายโกรธไปจับปุ๊บก็ได้ภพของความโกรธโลภหลงสุขทุกข์พอจิตดวงสุดท้ายพอจะตายเข้าปุ๊บจิตเคยชินอาการเพ่งหันเข้ามาเพ่งพอเพ่งปุ๊บผุดมีขึ้นเป็นพรหมทันทีนั้นกรรมคือจิตดวงสุดท้ายที่ทำ พอทำได้พอปุ๊บก็ชาติทันทีเลยชาติคือการเกิดมาทันทีพอเกิดปุ๊บก็แก่แล้ว1นาทีก็แก่2นาทีก็แก่พบใดภูมิใดก็ทำเพราะความไม่รู้เราถึงวนอยู่ทุกขณะจิตสร้างกรรมทุกขณะจิตในสมัยพุทธกาลมีคนไปกราบพระพุทธเจ้าเพราะความเสียใจชีวิตมีแต่ทุกข์ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำไมข้าพเจ้าถึงทุกข์นะเกิดมาไม่ได้มีเหมือนคนอื่นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าที่เราทุกข์ทุกวันเนี้ยแก่เจ็บป่วยทรมานเนี่ยเพราะมีการเกิดเพราะเรามีการเกิดขึ้นก็ถามต่อทำไมถึงมีการเกิดทำไมเราต้องเกิดมาทุกข์อย่างนี้ที่เราเกิดเพราะอะไรเพราะเราทำกรรมตราบใดที่ยังทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ยังมีการเกิดอยู่มีการรับผลของกรรมอยู่แล้วทำไมเราถึงต้องทำกรรมเพราะว่าเราไปยึดอุปาทานไปยึดเอาสิ่งนั้นอารมณ์นั้นเมื่อไปยึดไปจับในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นก็ควบคุมเราให้ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ถามต่อแล้วทำไมเราถึงไปยึดเพราะเรามีความอยากเพราะมีตัณหา3ตัณหา3เนี่ยเมื่อแสวงหาสิ่งใดแล้วจิตเราไม่เป็นอิสระเลยเมื่อเราอยากและได้อะไรสักอย่างจิตไม่มีอิสระเลยไม่มีสติระลึกรู้จะต้องเอาให้ได้เมื่ออยากแล้วมันยึดแล้วมันเป็นเราทันทีแล้วก็ทำกรรมแล้วก็ต้องรับผลของกรรมแล้วทำไมล่ะเราทำไมถึงเราอยากอยู่ทำไมเราถึงมีความต้องการอยู่เพราะเราเกิดความยินดียินร้ายในโลกนี้ไงเพราะเราชอบเพราะเราไม่ชอบเราพอใจเราไม่พอใจเมื่อไหร่ที่เรามีความพอใจแล้วไม่พอใจแล้วเราไม่รู้ทันไม่แยกรูปแยกนามไม่แยกจิตออกจากความพอใจความพอใจก็เลยเปิดประตูให้ตัณหาซึ่งเป็นเหตุใหม่ที่จะพาเราไปทุกข์ต่อไปเพราะความไม่รู้หลงไม่ทำอะไรเพราะชอบเหมือนเราปฏิบัติธรรมอะเราสวดมนต์เราก็จะสวดมนต์อย่างเดียวแต่อื่นก็ไม่เอาเพราะฉันชอบสวดมนต์ฉันได้อยากพออยากแล้วฉันยึดประตูฉันน่ะสวดมนต์ดีนั่งไม่ดีเดินไม่ดีแต่สวดมนต์ก็สวดด้วยตัวตนมีตัวตนสวดปฏิบัติธรรมฟุ้งซ่านแล้วไม่ชอบไม่อยากภาวนาก็ไปเพ่งเอาไว้ก็ไปสร้างภพต่อเพราะความไม่รู้ถูกความยินดีความยินร้ายถูกตัณหาเมื่อไหร่ตัณหาผลักจิตสังโยชน์ทำงานทันทีเสียบจิตทันทีเลยสังโยชน์ก็คือเชือกที่มัดหมู่สัตว์ทั้งหลายไม่ให้ออกไปจากสังสารวัฏทุกครั้งกระทบที่ไหลไปเนี่ยอวิชชาพอใจแล้วสังโยชน์ยิ้มแล้วแต่ถ้าตั้งมั่นแล้วถึงฐานวิชชาเกิดกับเราเพราะความยินดียินร้ายนี่เองเป็นเหตุให้เราต้องทุกข์ทำไมเราถึงยังยินดียินร้ายกับโลกอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีผัสสะไงเพราะทุกครั้งกระทบเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดยินดียินร้ายถ้าเราไม่รู้ทันการกระทบเราก็จะหลงไปยินดียินร้ายกับโลกยังอร่อยกับโลกยังมันอยู่กับโลกทำไมเราถึงมีการกระทบล่ะก็เพราะเรามีอายตนะเราเกิดมาแล้วนี่ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าในจิตดวงสุดท้ายที่คิดไว้ที่หน้าตาแบบนี้ผิวอย่างนี้ไอ้ใสอย่างนี้จิตอย่างนี้ใจอย่างนี้ตาแบบนี้สูงแบบนี้แต่งงานนะคนนี้เกิดบ้านนี้ลูกนี้ทำงานอาชีพนี้ก็เพราะจิตดวงสุดท้ายนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสมบัติของกรรมเก่าพอกระทบผัสสะเนี่ยเพราะมีอายตนะต้องมารับผลของกรรมทำไมยังต้องรับผลของกรรมทำไมต้องมีอายตนะก็เพราะมีนามรูปไงนามรูปก็คือกรรมเก่าที่เราเคยทำเอาไว้เนี่ยมันพาถึงเวลามาส่งผลทำไมถึงมีนามรูปเพราะวิญญาณไปรับเอาไปรับเอาตัวสังขารที่ปรุงแต่งมันถึงว่ามีวิญญาณมีนามรูปทำไมถึงมีการสังขารปรุงแต่งทำไมยังปรุงจะมีเจตนากรรมเจตนาบุญเจตนาบาปเจตนาเพ่งๆทำไมยังหลงไปกับตรงนี้อยู่ทำไมหลงกับการทำบุญทำแต่บุญทำแต่บุญทำไมหลงแต่ทำบาปทำบาปทำกรรมทำไมยังเพ่งอยู่เพราะความไม่รู้เพราะอวิชชาไงเพราะความไม่รู้ในธรรม8ประการไม่รู้ในอดีตหลงเพลินไปกับอดีตไม่รู้ว่าอดีตมีนะไม่รู้อนาคตหลงไปกับอนาคตเพลินไปกับอนาคตไม่รู้ว่าอนาคตมีนะไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตเพลิดเพลินไปเลยไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันแล้วที่น่ากลัวที่สุดคือไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้วงจรของจิตไม่รู้กรรมผลของกรรมไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดขึ้น เมื่อไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดก็ไม่สามารถออกจากการเกิดไม่สามารถออกจากวงเวียนของการเกิดได้คนไหนไม่เจอปฏิจจสมุปบาทคนนั้นเกิดมาก็เสียเวลาเปล่าที่น่ากลัวที่สุดคือไม่รู้อะไรคือทุกข์ไม่รู้ว่าทุกข์คือกายและใจ กายและใจที่มันเกิดขึ้นมามันโศกเศร้ามันล่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแขนใจมันทุกข์มันผิดหวังไม่รู้ว่าเกิดแต่ละครั้งมันจะทุกข์ไม่ได้มีความสุขเลยแล้วที่สำคัญที่สุดก็ไม่รู้เหตุของทุกข์ทุกข์กับเหตุของทุกข์ก็คือวงของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองแล้วที่น่าสงสารที่สุดก็คือไม่รู้ว่าทุกข์และเหตุของทุกข์และปฏิจจสมุปบาทมีการดับไปด้วยนะนิโรธเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรคือหนทางของการปฏิบัติคือทางเดินที่จะออกจากทุกข์ไม่เคยได้ยินคำว่ามรรค8ไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติมรรคไม่มีสัมมาทิฏฐิชีวิตที่เกิดมาเสียชาติเปล่าเลยเพราะความไม่รู้ในธรรม8ประการไม่รู้ในธรรม8ประการก็เลยทำให้เราไปปรุงแต่งด้วยสังขารไอ้3ขันธ์ไอ้สังขารที่ปรุงแต่งเนี่ยเป็นผลจากการที่ไม่รู้ธรรม8ประการก็หลงไปในการทำบุญเป็นปุญญาที่สังขารเพราะต้องทำบุญแล้วมีความสุขพอใจอวิชชานำพาเพราะต้องทำบาปต้องฆ่าเขาต้องเลี้ยงเขาต้องใช้เลี้ยงเขาไว้ค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้ายาพิษ ก็ต้องทำบาปทำกรรมด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงเพราะความไม่รู้เพราะความไม่รู้นี่ติดความสุขในการเพ่งอยู่ในภพของพรหมก็เลยหลงไปในสังขาร3เมื่อหลงเข้าไปในสังขาร3แล้วสังขารนั้นปรุงแต่งเดี่ยวๆไม่ได้วิญญาณก็เลยไปรับเอาไปจับเอาเมื่อวิญญาณไปรับรู้เอาแล้วขณะที่วิญญาณไปรับรู้สังขารมันก็ได้มาทั้งนามรูปเมื่อได้นามรูปแล้วเป็นปฏิสนธิวิญญาณแล้วเป็นจิตนั้นก็พามาปฏิสนธิเกิดมีอายตนะใน31ภพภูมิในภพภูมิใดก็แล้วแต่ไปเกิดมีอายตนะแล้วเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการผัสสะคือรับผลของกรรมไปอยู่ในภพใดก็รับผลของกรรมเป็นพรหมก็รับผลของกรรมกรรมดีของเขาเทวดาก็รับผลของความสุขของเขามนุษย์ก็รับผลของกุศลสัตว์ในอบายก็รับผลของความชั่วของเขาเราไปเที่ยวสวนสัตว์ไปเห็นนกสวยๆเราไปยืนยิ้มชื่นชมอยู่กับนกเราก็ชื่นชมกับการรับผลกรรมชั่วของเขาเรามีหมาเรารักหมาเราเห็นหมาเราหวีผมแต่งตัวเราก็ชื่นชมในการรับผลกรรมของหมาบางคนเรียกหมาเป็นลูกเป็นมนุษย์แท้ๆสูงแล้วก็ยังจะมีลูกเป็นหมาเพราะความไม่รู้ว่าไปเกิดในภพภูมิใดรับผลของกรรมเมื่อรับผลของกรรมด้วยการผัสสะแล้วเนี่ยก็ยินดียินร้ายไปอยู่ในภพที่ดีๆก็ยินดีก็มีกิเลสมีกามไปอยู่ในภพที่ดีก็ยินร้ายก็มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์วิ่งหนีทรมานไม่รู้ก็หลงไปแต่ละภพก็รับผลของกรรมรับผลของกรรมภพดีก็ยินดีเกิดราคะเกิดโมหะภพไม่ดีเกิดโทสะเกิดโมหะก็ทุกภพก็มีมิจฉาทิฏฐิด้วยเพราะความไม่รู้เกิดยินดียินร้ายก็จะมีตัณหาไปเกิดที่ไหนก็จะมีตัณหาตามเมื่อมีตัณหาตามแล้วแสวงหาอุปทานก็ยึดแล้วก็ทำกรรมบ่อยๆอยู่ทั้งเทวดาก็เพลินแต่สุขอยู่กับพรหมเพลินแต่ความเงียบความสงบอยู่กับอบายก็สะสมโลภโกรธหลงพอตายปุ๊บเนี่ยก็มาเกิดแล้วก็สะสมนิสัยนะมาเกิดเป็นมนุษย์จริตนิสัยของแต่ละคนถึงแตกต่างกันการทำกรรมไม่เหมือนกันนิสัยนี่เหมือนกันเพราะทุกคนนั้นมาจากต่างที่จากทางหนทางที่จะออกจากความเป็นตัวตนได้เนี่ยมีทางเดียวคือมรรควิธีเมื่อเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องจากการเรียนมีสัมมาทิฏฐิรู้อะไรคือทุกข์รู้อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์รู้ว่าทุกข์และเหตุของมันหรือปฏิจจสมุปบาทมีการดับไปด้วยทีละขณะทีละขณะได้ด้วยการดับเนี่ยดับด้วยฌานก็ได้สมาธิดับด้วยตถังคปหานดับด้วยวิปัสสนาญาณทีละขณะทีละขณะเมื่อเข้าสู่วิปัสสนาญาณทีละขณะขณะทำไปเรื่อยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นมันจึงเข้าสมุเฉทปหานถึงต่อไปจึงตัดเข้าเป็นพระอรหันต์จิตดวงสุดท้ายการดับมันก็มี5ขั้นมันจะดับ5ขั้นนี้ได้ต้องอาศัยวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วก็ฝึกสติสมาธิขึ้นมาเอาสติปัฏฐาน4ด้วยความเพียรสัมมาวายามะฝึกจนจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วต่อไปเลยเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาและเกิดกองของสมาธิซึ่งมีสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดรวมในจิตได้กลายเป็นจิตผู้รู้ที่มีสัมมาทิฏฐิถึงต้องมาฝึกจิตให้ถูกทางไม่หลงไม่เพ่งไม่เผลอไม่บังคับจิตเลยเข้าสู่ทางสายกลางเมื่อจิตตั้งมั่นด้วยสัมมาทิฏฐิรู้ทางแล้วเนี่ยรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางก็มาอยู่ที่ปัจจุบันแยกรูปแยกนามเมื่อไหร่ที่กระทบและกระเทือนเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมานั่นเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบเมื่อสัมมาสังกัปปะคือเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปก็คือสัมมาทิฏฐิคือรู้อะไรใช่ทางไม่ใช่ทางกองขวัญปัญญาก็เกิดขึ้นเพราะเรามีกองของสมาธิจิตตั้งมาแล้วถึงฐานแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยกระทบแล้วก็เทือนเลยสนับสนุนให้กองของปัญญาเห็นไตรลักษณ์ตรงที่เห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาแล้วโยนิโสนะคือกองของสัมมาสังกัปโปสัมมาสังกัปปะแล้วพอเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บก็กลายเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อความคิดดับปุ๊บมันก็เลยสนับสนุนสัมมาวาจาพอจะพูดขึ้นมาจะพูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพอเรารู้ทันความคิดความคิดดับปุ๊บเนี่ยตัณหาดับอุปทานดับการที่จะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ไม่มีเราก็นิ่งแล้วเราก็ไม่พูดหยาบไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อลิงเราอยู่ในคอร์สในขมะเขาต้องปิดวาจาเราจะได้สำรวมกายวาจาใจเพื่อเอากำลังมาดูจิตเราเมื่อเรารู้ทันจิตบ่อยๆสัมมาสังกัปปะเป็นไตรลักษณ์แล้วต่อไปสัมมากัมมันตะก็คือการไม่ผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะเรารู้ทันความคิดเรารู้ทันโลภโกรธหลงตัณหาขาดอุปทานขาดพบการทำกรรมไม่มีศีลสัมมากัมมันตะก็ดีขึ้นต่อไปถ้ารู้ทันใจบ่อยๆสัมมาอาชีวะการดำรงชีพของเราอาชีพของเราก็ไม่เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าไม่ค้าอาวุธไม่ค้ามนุษย์ไม่ค้ายาพิษไม่ค้าของมึนเมาไม่หลอกลวงเขาหรือการดำรงชีวิตของเขาไม่ของเราไม่ผิดศีลข้อ1 2 3การดำรงชีวิตของเราไม่ผิดต้องมิจฉาวาจาการใช้ชีวิตถึงจะไม่มีอาชีพแต่การดำรงชีวิตเราก็คือสัมมาอาชีวะของเราไปด้วยเราไม่หลอกลวงคนอื่นไม่ผิดศีลฉะนั้นทำให้การดูจิตเนี่ยสัมมาสังกัปปะเนี่ยทำให้กองของศีล3ตัวดีด้วยศีลจะดีก็เมื่อมีวัตถุอันพึงละเว้นเมื่อเราฝึกภาวนาเป็นแล้วเนี่ยต่อไปเราก็มาอยู่ที่ปัจจุบันทุกครั้งที่ต้องรับผลของกรรมคือทางปัญจทวารมีการกระทบจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานรู้ทันพอรู้ทันเห็นกระทบแล้วเกิดที่เจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมาหรืออาจจะมีเวทนากับตัณหาเลื้อยขึ้นมาจิตตั้งมั่นแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจแล้วก็โยนิโสเมื่อโยนิโสเนี่ยขันเนี่ยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์หนึ่งขณะทำให้เวทนาไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีที่ยึดเมื่อไม่มีที่ยึดแล้วกรรมก็เลยไม่มีการกระทำเกิดขึ้นจิตก็เลยบริสุทธิ์หนึ่งขณะจิตตัดทางขปหานคือการดับหนึ่งขณะจิตก็เกิดขึ้นกับเราสะสมมรรคน้อยๆไว้หนึ่งมรรคมรรค5จะเป็นมรรค5บวก1หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่วัตถุอังพึงละเว้นนั้นว่าจะได้ศีล3ตัวคือตรงไหนถ้าเราภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตเราก็จะดีเรื่อยๆความยึดมั่นถือมั่นก็จะขาดไปเรื่อยๆเป็นเหตุให้ตัวตนเบาบางลงเบาบางลงเพราะอุปทานไม่มีที่ยึดเพราะอารมณ์ทางใจมันขาดลงขาดลงโลภโกรธหลงขาดลงขาดลงเลยทำให้นิสัยเราเปลี่ยนไปทันทีถ้าเราเสพกามต้องดูวัตถุกามอยู่เรามีสติรู้ทันแยกรูปแยกนามแยกอายตนะหันมาดูใจที่ยินดียินร้ายหันมาดูตัณหาทำบ่อยๆบ่อยๆไม่มีเราในการเสพกามมีแต่สภาวะของความตั้งมั่นและเห็นใจที่ปรุงแต่งเลยทำให้วัตถุกามนั้นเนี่ยไม่มีผู้เสพตัณหาที่จะไปยินดีพอใจก็ไม่มีอุปทานที่จะเป็นผู้เสพก็ไม่มีเลยทำให้เราเสพกามมันจืดลงจืดลงจืดลงต่อไปมันไม่อร่อยมันไม่เร้าใจเพราะเสพทีไรมันไม่ชอบก็รู้ทันชอบก็รู้ทันตัณหาที่จะแสวงหาก็ไม่มีอุปทานเลยไม่มีใครเป็นคนเสพมันเลยจืดลงต่อไปไปดูหนังฟังเพลงไปทานอาหารแต่ก่อนอร่อยพอไปกินอีกทีมันจืดหมดเลยมันกินด้วยสติและปัญญามันไม่อร่อยเหมือนเดิมแต่มันจะมีเหตุผลในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจวงของปฏิจจสมุปบาทแล้วเอามรรควิธีมาปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นชีวิตของเราเปลี่ยนไปอย่างอัศจรรย์จะเห็นนิสัยเราเปลี่ยนไปอัศจรรย์แล้วจิตจะสงบแช่มชื่นขึ้นมาเราจะเห็นวิถีจิตขึ้นแต่ละขณะแต่ละขณะเราจะเห็นทุกข์และการดับของทุกข์เนี่ยอยู่ในกำมือของเราแล้วเราจะฉลาดในการดำรงชีวิตฉะนั้นฝึกไปเรื่อยๆหมั่นรู้ทัน แล้วก็สังเกตกายใจเราไปเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็แยกรูปแยกนามแยกขันธ์แยกธาตุแยกอายตนะแยกปฏิจจสมุปบาทแยกอริยสัจ4แยกอินทรีย์22ใครถนัดทางไหนก็เอาทางนั้นแต่ถ้าแยกไม่ได้ก็กลับมาที่สติถ้าสติไม่ได้ก็กลับมาทำความสงบความสงบไม่ได้ก็นั่งสบายๆรักษาศีลแล้วไปก็ค่อยหมั่นฝึกไปเรื่อยๆจนอินทรีย์ของเราแก่กล้ามันมีโอกาสแล้วก็อย่าให้เสียชาติเกิดกว่าจะได้เจอศาสนาพุทธนั้นยากนักเหลือเกินกว่าจะมีศรัทธาก็ยากนักมองคนรอบๆเรากี่คนที่เขาอยากจะมาปฏิบัติธรรมพอพูดถึงวิปัสสนาเขาก็หนีกันหมดแล้วกว่าจะมีโอกาสอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายๆถ้าเราพลาดจากชาตินี้แล้วเนี่ยยาวนานเหลือเกินกว่าที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะมาอุบัติยาวนานเหลือเกินบางพระองค์ก็20ประสงค์ไขบางพระองค์ก็40บางพระองค์ก็80สังสารวัฏนี่ยาวนานมีชาตินี้แล้วมีโอกาสนี้แล้วเนี่ยมีโอกาสได้เนกขัมมะมีโอกาสได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมของเก่าเรามาดีต่อให้จบทำให้จบใช้เวลาอยู่กับตัวเองนั่งรู้สึกตัวไป